Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 28. novembar, vijesti dana. Na konstituirajućoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo izabrano novo rukovodstvo bez SDA.
Konaković je istakao da, osim uputstva iz CIK-a, u najkraćem roku očekuje da mu nova skupštinska većina dostavi ime mandatara za sastavljanje nove vlade kantona Sarajevo.
Bivši radnici preduzeća Željezara Zenica u stečaju danas su se ponovo okupili u holu upravne zgrade protestujući zbog neuvezanog staža za 68 svojih kolega koji ove godine stiču uslove za penzionisanje. Proteste su održali i obespravljeni radnici tuzlanskih firmi pod stečajem.
Znači naša potraživanja su 1.800.000 otprilike. Mi smo bili spremni da idemo na van sudsku nagodbu na 600.000. Međutim, nema nikakve dobre volje ni sa druge strane, ni da se neko javi, ni da razgovara.
Predstavnici udruženja žrtava rata potpisali su platformu za mir.
Mi samo znamo, posle svega što smo proživjeli, šta znači sloboda, šta znači mir. Nema mira alternative.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dušana Cimeše, koji je optužen da je na području Bihaća početkom rata u Bosni i Hercegovini počinio ratni zločin protiv čovječnosti. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Munibu Ahmed Spahiću, osumnjičenom za organizovanje terorističke grupe i boravak na sirijskom ratištu. Viši sud u Podgorici donio je danas naredbu za izdavanje potjernice za Branko Milić, optuženom za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, saopštila je sudija ovog suda Suzana Mugoša. Više hiljada Srba okupilo se drugi dan uzastopno ispred sjedišta Kancelarije Evropske unije i Euleksa u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici sa zahtjevom da Priština ukine diskriminatorne takse od 100% na robu iz centralne Srbije i omogući normalno snabdjevanje namirnicama, lijekovima srpskog stanovništva. Do kraja dana u Bosni padavine postepeno slabe i prestaju, u Hercegovini djelimično razvedravanje. Dnevne temperature od minus 3 do 3, na jugu od 7 do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Elmedin Konaković izabran je za novog predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo na današnjem nastavku konstituirajuće sjednice ovog najvišeg zakonodavnog tijela u kantonu Sarajevo. Sjednica je odmah nakon izbora novog rukovodstva prekinuta, a njen nastavak se očekuje nakon što Centralna izborna komisija donese uputstvo za izbor delegata u Dom naroda parlamenta federacije, izvještava Amir Purić.
Elmedina Konakovića je za predsjedavajućeg skupštine predložio klub Bošnjaka, dok su za dopredsjedavajuće predloženi njegova kolegica iz stranke Narod i pravda Danijela Kristić ispred kluba Hrvata, SDA-ova zastupnica Smiljana Viteškić ispred kluba Srba i zastupnik naše stranke Vibor Hanđić ispred kluba ostalih. Novo skupštinsko rukovodstvo je potvrđeno sa 22 glasa za, 8 zastupnika je bilo suzdržano, a jedan je glasao protiv. Obzirom da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još uvijek nije donijela podzakonski akt koji reguliše raspodjelu mandata delegatima u Dom naroda federalnog parlamenta, konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo je odmah po izboru rukovodstva prekinuta. Konaković je istakao da, osim uputstva iz CIK-a, u najkraćem roku očekuje da mu nova skupštinska većina dostavi ime mandatara za sastavljanje nove vlade kantona Sarajevo. Kandidata će ponuditi tri stranke lijevog bloka u kojem su naša stranka, SDP i Demokratska fronta, govori Elmedin Konaković.
BH blok, kako se zovu ove stranke ljevice, je istakao kandidaturu, u nekim razgovorima smo prihvatili njihovu kandidaturu, ja će da time, da li će biti gospodin Edin Forto, ja to danas ne znam, to ćemo znati kad se završe kadrovske procedure unutar stranaka lijevog bloka.
Edin Forto iz naše stranke nije potvrdio da li će on biti novi premijer, ali je naglasio kako će ime mandatara kao i imena novih ministara biti poznata u prvoj sedmici decembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U Tuzli su se i danas okupili obespravljeni radnici pred zgradom pravosudnih institucija kako bi ukazali da još nikad nisu ostvarili svoja prava te da se nad firmama u kojima su radili već godinama vode stečajni postupci. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Obespravljeni radnici ogorčeni su jer već više od 10 godina čekaju na uvezivanje radnog staža. Iako su firme u kojima su radili predane privatnim vlasnicima, oni još uvijek čekaju na mirovinu, zbog čega im je ugrožena egzistencija. Miodrag Todorović, bivši radnik Poliolhema.
Znači da se potraživanja su 1.800.000 otprilike. Mi smo bili spremni da idemo na van sudsku nagodbu na 600.000. Međutim, nema nikakve dobre volje ni sa druge strane, ni da se neko javi, ni da razgovara. Neće ni to da prihvati. Sud kaže da to nije imovina firme koju smo mi tužili i to se tako vrti u krug, vrti u krug. Ja sam presto 2007. raditi i odmah su krenule tužbe.
Rabija Hođić iz Gračaničke tvornice obuće Fortuna kaže nam da radnice Fortune svaki dan prosvjeduju u šatorima pred tvornicom i to već 2 godine. 19 godina radnog staža im nije uplaćeno.
Valjda neko dođe na vlast pa se pobrine za nas radnike. Mi nismo nikad imali platu, u nas je bio topli obrok. Tako je se vodilo i oporezovan topli obrok.
A stečajni postupci nad propalim firmama vode se već godinama, a vode ih umirovljenici. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti, kaže da iako je Ustavni sud donio odluku o izmjenama stečajnog zakona, prema kojem bi radnici bili na prvom, a ne na posljednjem mjestu, da se te izmjene zakona ne poštuju.
Tražili smo od predsjednika suda da nam kaže, hoće on nastaviti primjenjivati i dalje onaj stari zakon, ona sva dva člana oborena, međutim nismo dobili nikakav odgovor od toga. On bježi od toga, znači da bi mi mogli poduzeti dalje pravne radnje protiv tih osoba koji to rade, koji ne znaju implementirati, ne žele ili neće implementirati. Znači pomeni ovdje glavni predsjednik suda i stečajni sudije, oni su glavni. Evo tražili smo za Idu, za Fortunu, shodno to je donešenim izmjenama na osnovu presude. Znači niko nam se po tom pitanju nije...
Obespravljeni radnici najavili su da će svake srijede nastaviti okupljanja pred pravosudnim institucijama u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici Udruženja žrtava rata potpisali su platformu za mir, dokument koji šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u Bosni i Hercegovini žele dugoročan i stabilan mir kako bi mogli izgraditi bolje društvo, te da se ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima ne smiju dogoditi. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Vinko Lale početkom rata živio je na području Tarčina, odakle je 13. jula 1992. godine odveden u logor Silos na području Hadžića. Tamo je bio zatočen 18 mjeseci. Danas živi u Bratuncu i predstavnik je udruženja logoraša ovog grada, koje je potpisalo platformu za mir. Niko više od žrtava ne teži miru, bez obzira na vjeru i naciju, smatra Vinko Lale.
Mi samo znamo, posle svega što su proživjeli, šta znači sloboda, šta znači mir. Nema mira alternative.
Među 6 udruženja koja su potpisala platformu za mir, dokument koji šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u Bosni i Hercegovini žele dugoročan i stabilan mir, jeste i udruženje porodica nestalih općine Vogošća. Predstavnica Ema Čekić, koja i sama još uvijek traga za posmrtnim ostacima svog supruga Saliha, smatra da dogovor, razumijevanje i uvažavanje nemaju alternativu u Bosni i Hercegovini.
Ova platforma za mir je potpisana da ukažemo onima koji ne misle kao mi što mislimo da možemo da živimo zajedno, da možemo da radimo zajedno, da je to naša budućnost i ništa drugo.
Predstavnici navedenih udruženja su potpisali platformu za mir ne samo u ime udruženja iz kojih dolaze, nego i u ime žrtava rata, heroja mira, javnih govornika koji djeluju u okviru projekta Pro budućnost. Direktorica projekta Majda Behrem Stojanov.
Nema potrebe ni naglašavati koliko je važno da se upravo ove organizacije koje okupljaju žrtve rata da čine okosnicu ovakvog jednog razgovora. Jer to su ljudi možda koji imaju bez sumnje najveći legitimitet upravo da pozivaju i na oprost, da apeliraju na mir, da traže saradnju onih koji su u nekoj vrsti konflikta zarad budućih generacija, jer oni najbolje znaju, jel, na ličnoj koži su se uvjerili, nažalost, šta to donosi ružno rat.
Platformu za mir u junu 2017. usvojilo je Vijeće ministara BiH, te se čeka usvajanje tog dokumenta u oba doma parlamentarne skupštine BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bit će prvi koji će na raspolaganju imati tri kabineta, po jedan u Banja Luci, Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Analitičari ističu da je ovo nastavak Dodikove politike kojom sebi daje na važnosti i u javnosti stvara sliku najvažnije figure u zemlji. Pripremio Milorad Milojević.
Kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika u Banja Luci bit će u administrativnom centru vlade Republike Srpske, čime će on postati prvi srpski član BH predsjedništva koji će imati kabinet u zgradi entitetske vlade. Ovaj kabinet koji se nalazi na 16. spratu zgrade, prema pisanju pojedinih medija, gotovo je završen, a opremljen je namještajem ekskluzivne robne marke iz Turske Ensa Home, koji je navodno nabavljen od jedne firme iz Sarajeva. Koliko košta opremanje novog Dodikovog kabineta, nismo uspjeli saznati. Osim kabineta u Banja Luci, Dodik će imati na raspolaganju i kabinet u novom objektu entitetske vlade u Istočnom Sarajevu, ali i zvanični kabinet u sjedištu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovaj bespotrebni luksuz analitičari opisuju kao nastavak politike Milorada Dodika, kojom sebi daje na važnosti i postavlja se kao najvažnija figura u zemlji. Tako politička analitičarka Tanja Topić kaže.
Postoji to nastojanje, rekla bih, da se pokaže da je zapravo najvažniji član i zapravo gdje god je on, odnosno u kojoj je instituciji, ta institucija se onda podiže na veći pijedestal po značaju nego što je to bio slučaj sa prethodnicima.
Politikolog Veriza Rantić ističe da svi potezi Milorada Dodika od preuzimanja funkcije srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine idu u tom smjeru da se on postavlja kao figura bez koje ništa ne može da se desi u ovoj zemlji.
Da se na taj način šalje poruka da to zaista jeste pravi predstavnik srpskog naroda, zaštitnik Republike Srpske, to jeste davanje određenog i građenje određenog kulta ličnosti, da ništa ne može da se završi bez njega, da je on tu i prvi i posljednji koji o svemu odlučuje.
Treba napomenuti da u Palati Republike Srpske u Banja Luci, gdje je sjedište entitetskog predsjednika, postoji kabinet koji je tokom boraka u Banja Luci koristio bivši član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, ali ove prostorije nije mogao da koristi doskorašnji srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić, koji je morao da koristi kancelariju u zgradi Narodnog pozorišta u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Švedska agencija obezbijedila 30.000 eura za bijeljinske privrednike.
Iznos sredstava po jednom aplikantu za ove javne pozive, znači je za početnike 10.000 eura, a za mala srednja preduzeća koja već dugi niz godina obavljaju svoju djelatnost do 30.000 eura.
Opština Srebrenica podijelila povratnicima kontejnere za stanovanje.
Obzirom da do sad nisam dobio donacije i da živim u očevoj kući, znači mnogo moći ću da na selu da obrađujem svoje imanje, da se vratim.
Prije najavljenih sadržaja, od Visi i svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost otkazivanja susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na ovosedmičnom samitu G20 u Argentini i to zbog odluke Moskve da u pritvoru zadrži ukrajinske mornare. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik rekao je da očekuje kompletan izvještaj svojih savjetnika za nacionalnu sigurnost o incidentu koji se dogodio 25. novembra u Crnom moru, kada su ruske snage pucale na ukrajinske ratne brodove, a potom ih zadržale, a 12-torici mornara odredili dvomjesečni pritvor. On se trebao susresti sa ruskim predsjednikom na marginama samita G20 u Buenos Airesu, koji se održava 30. novembra i 1. decembra. A teme razgovora su trebale biti prilično opširne, od kontrole naoružanja do sukoba u Siriji i Ukrajini. Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov međutim tvrdi da se pripreme za susret nastavljaju, te da nemaju nikakvih dodatnih informacija od američke strane. Rusija ponavlja da je Ukrajina provocirala sukob u njenim teritorijalnim vodama u blizini Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Moskva nasilno anektirala u martu 2014. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sinoć je upozorio da je moguće da sukob preraste u rat punih razmjera, te rekao da Rusija drastično povećava svoju vojnu prisutnost u tom području. Po njegovim riječima, broj tenkova u ruskim vojnim bazama duž granice se utrostručio, a broj vojnika se drastično povećao. Rusija je poslala dodatne protuzračne rakete S-400 u granično područje. Dan ranije u ponedjeljak je Ukrajinski parlament odobrio ratni zakon koji će biti na snazi 30 dana u 10 od 27 regija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na rad u inostranstvo ove godine iz Bosne i Hercegovine otišlo je više od 10.000 osoba, većinom u Sloveniju. Od svih radnika najviše je profesionalnih vozača, preko 20%, a osim vozača odlaze i vlasnici prevozničkih kompanija i tamo prenose svoje biznise. Više detalja ima Gojko Veselinović.
U 2019. čak 10.913 osoba napustilo je Bosnu i Hercegovinu i otišlo da radi u inostranstvo, od toga gotovo 90% je svoju sreću potražilo u Sloveniji. U prošloj godini dozvolu za boravak u ovoj zemlji dobilo je preko 28.000 BH državljana, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije. Najviše radnika koji su napustili zemlju su profesionalni vozači, koji čine 23% ukupne radne snage, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BH. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika Republike Srpske, i sam je u proceduri odlaska u Sloveniju, gdje je preregistrovao svoj biznis, kaže da su podaci o odlasku profesionalnih vozača poražavajući.
U proteklih 8 mjeseci iz Republike Srpske je otišlo 3000 profesionalnih vozača u Sloveniju, a i Slovenija je naravno odskočna daska za zemlje Europske unije. Poražavajuća činjenica je i proteklih godinu i pol dana iz Bosne i Hercegovine preregistrovalo svoje firme autoprevoznike preko 850 prevoznika u Sloveniju.
Grbić dodaje da odlaze zato što vlasti nemaju sluha za njihove probleme, na koje godinama upozoravaju bez ikakvog efekta. Prvenstveno previsoke cijene goriva, ali i lošeg odnosa prema prevoznicima.
Prvenstveno odlazimo zato što smo daleko najskuplji cijenom goriva na osnovu standarda građana Bosne i Hercegovine. Zašto su uvedene dodatne akcize na gorivo? Uslovi rada u Bosni i Hercegovini su više nego katastrofalni. Naši prevoznici više vremena provedu na graničnim prelazima, carinskim terminalima u Republici Srpskoj, nego sav put koji odu do krajnje destinacije. Nelojalna konkurencija je ogromna. Inspektorni organi ne rade svoj posao, to ne sankcionišu.
Prevoznici poručuju da ukoliko se nešto uskoro ne promijeni, trend odlaska profesionalnih vozača, ali i drugih kvalifikovanih radnika će se nastaviti, a ova i mnoge druge privredne grane će se potpuno ugasiti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje predstavila je danas u Mostaru cjeloviti dokument zajedničkih nastavnih jezgri definiranih na ishodima učenja. Kako su iste agencije objasnili na posebnoj konferenciji, riječ je o rezultatu 6 godina rada na novim zajedničkim jezgrama koje trebaju donijeti funkcionalno znanje učenika, a ne samo puko prenošenje činjenica. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH ističu kako je riječ o procesu započetom još 2012. godine. Direktorica agencije Maja Stojkić objašnjava kako je dosadašnja zajednička jezgra skup sadržaja, a sada je na osnovu ključnih kompetencija urađeno po prvi put u BiH zajedničko jezgro definirano na ishodima učenja.
Znači zapravo zajedničko jezgro predstavlja sva ta neka znanja, vještine i stavove koje trebaju učenici razviti na kraju određenog razdoblja. Mi smo radili za kraj predškolskog, kraj u devetogodišnjoj osnovnoj školi 3., 6. i 9. za kraj srednje škole.
Šefica Odjela za razvoj zajedničkog jezgra, Marija Naletilić, dodaje da je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje uradila zajednička jezgra imajući u vidu rezultate procesa učenja.
To treba dovesti do promjene obrazovne paradigme, znači da se mijenjaju metode rada, metode planiranja nastavnog procesa, metode učenja i poučavanja, a sve zajedno treba rasteretiti učenike sadržajem, a razvijati znanja koja su primjenjiva i funkcionalna, razvijati njihove vještine i kompetencije koje su im itekako potrebne u vremenu kojem danas živimo.
Prema novoj zajedničkoj jezgri na ishodu učenja, nastavni predmeti podijeljeni su u 8 područja. Cilj je funkcionalno znanje učenika, a ne samo prenošenje činjenica, na čemu se zasnivaju postojeći nastavni planovi i programi. Direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Maja Stojkić.
Znači da zna razliku između realizma i romantizma, da zna povezivati, imati kritičko razmišljanje, donošenje zaključaka, analiza, znači poticati više na taj samostalni rad.
Šta to konkretno znači u praksi, na primjeru područja zdravstvenog i tjelesnog tjelesnog odgoja, navodi profesor na nastavničkom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Rijad Novaković.
U stvari, konačni produkt osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja treba da bude osoba koja će koristiti tjelesno vježbanje u svakodnevnom životu.
Iz agencije objašnjavaju da zajednička jezgra definirana na ishodima učenja u BiH znači iste rezultate, a sadržaj i dalje definiraju nadležna ministarstva obrazovanja. Već je u nekim od kantona Federacije BiH počela i implementacija zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja, a urađene su i smjernice za implementaciju u nastavne planove i programe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci je danas predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poslovnim subjektima koji imaju inovativne poslovne ideje koje finansira švedska vlada u iznosu od 3 miliona eura. Informiše Erdogan Katana.
Za bespovratna sredstva iz projekta Izazov za promjene u iznosu od ukupno 3 milijuna eura koje je obezbijedila švedska vlada mogu konkurisati kako mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih, tako i preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i privredna društva sa ograničenom odgovornošću. Mićo Stanojević iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, koja zajedno sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom provode ovaj projekat, istakao je da maksimalan iznos koji se može dobiti je 30.000 evra.
Apliciranje je prilično jednostavno. Sve se provodi preko web stranice www.c2c.ba, ali suština je da se sve provodi preko online registracije.
Milenko Aničić iz firme Italijana, koja je prisutna u svim većim tržnim centrima u Bosni i Hercegovini sa svojim proizvodima, zainteresovana je za ovaj projekat.
Mi smo firma Italijana koja radi bezglutenski program. Imamo bezglutensko brašno i u fazi je sada osvajanja krekera i plazme koju niko ne radi do juga dole Balkana. Dobili smo licencu za brašno, tako da radimo, i došao sam da poslušam vaše izlaganje, predavanje, da li mi možemo da apliciramo ili ne.
I Sara Babić-Kovačić iz poljoprivredne zadruge Čokot nada se da će dobiti sredstva koja planira uložiti u dalju proizvodnju i preradu grožđa.
Pokušavamo da napravimo neku osnovu da izađemo na tržište, upravo sad radimo brendiranje, nismo još uvijek spremni za tržište, ni u količinama, ni u tim svim tehničkim detaljima, ali nadamo se da ćemo u narednih par mjeseci biti spremni za samo tržište.
U prethodna dva poziva na ovaj projekat se javilo više od 1300 privrednih subjekata iz Bosne i Hercegovine i Švedske, a do sada je dodijeljeno 570.000 evra. Prema riječima Stanojevića, plan za sve 4 godine je da se kroz projekat pomogne zapošljavanje najmanje 500 ljudi.
Fokus je na preduzeća koja imaju inovativne ideje. Što to znači inovativne ideje? To je da razvijaju nove proizvode, nove usluge, nove procese, pa tako i tehnološke procese. Nešto što je nešto drugačije, znači da se animiraju, da razmišljaju kreativno. A istovremeno da vodi računa o društvenoj odgovornosti, da razmišljaju o zapošljavanju mladih i žena, da se uključuje više žensko preduzetništvo, zaštita životne sredine i slične teme.
Dostava aplikacija za ovaj projekat moguća je do 17. decembra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Švedska agencija za međunarodni razvoj po treći put je raspisala poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, a bijeljinski privrednici koji imaju inovativne ideje mogu dobiti i do 30.000 eura za realizaciju posla. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Projekat Challenge to Change finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj, a sprovodi Republička agencija za mala i srednja preduzeća. U okviru dva poziva plasirano je 850.000 eura, a sada je ozvaničeni treći poziv, kaže direktor Bijeljinske agencije za mala i srednja preduzeća Slaviša Jovanović.
Iznos sredstava po jednom aplikantu za ove javne pozive, znači je za početnike 10.000 eura, a za ona srednja preduzeća koja već dugi niz godina ova bolja svoju djelatnost do 30.000 eura.
Jedan od aplikanata u prvom pozivu bio je Niko Sjerić iz Semberije koji se bavi uzgojem bundeve. Tada je njegova ideja izabrana u 27 najoriginalnijih, iako je na konkurs stiglo oko 1000 prijava.
Prošli smo taj konkurs i bili smo pozvani naravno u Sarajevo da preuzmemo sertifikat za dodjelu tog granta. Konkretno mi smo nabavljali presu za hladno cijeđenje u od ovog granta smo dobili 50% ukupnih sredstava za nabavku te mašine.
Prijave za poziv Švedske agencije za međunarodni razvoj podnose se elektronskim putem na stranici Republičke agencije za mala i srednja preduzeća, a rok je 17. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U toku je sastanak Federalne agencije za statistiku koja bi trebalo da da preporuke da li popis iz 1991. ili 2013. godine treba biti osnov za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz agencije se javlja Mila Dobradović. Milade, da li su čelnici agencije dali svoje preporuke?
Pa da, evo direktor Federalne zavode za statistiku Emir Kremić izjavio da povodom tumačenja podataka koje se odnose na popis stanovništva vezano za izborni proces koji provodi Centralna izborna komisija BiH, Federalni zavod za statistiku kao pravni nasljednik ranijeg Republičkog državnog zavoda za statistiku, a prema zakonu o statistici, dao je stručno tumačenje podataka vezani za popis stanovništva. Tim stručnim tumačenjem Federalni zavod za statistiku odredio je da je samo popis stanovništva iz 1991. godine kvalifikovan i prikladan za izborni proces u 2018. godini u Bosni i Hercegovini, kao što je to bio slučaj i u prethodnim izbornim procesima od 1996. do 2018. godine. Ovo stručno tumačenje obavezujuće za Centralnu izbornu komisiju, naveo je Emir Kremić. Zakonska ovlaštenja tumačenja su razložena i data u stručnom tumačenju, a od 19. novembra više ne postoji bilo kakve pravne prepreke za potpunu implementaciju izbornog procesa u skladu sa popisom iz 1991. godine, zaključuje direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić.
Hvala Milade na ovom javljanju. Opština Srebrenica dodijelila je 13 građevinskih kontejnera porodicama kojim nisu sagrađene kuće i koje do sada nisu dobijale donacije. O tome izvještava Sadik Salimović.
Kontejneri su objekti opremljeni sa svim uređajima i omogućuju smještaj i stanovanje u njima. Za ovaj projekt opština je izdvojila 117.000 konvertibilnih maraka. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Mi smo evo došli na ovu ideju iz razloga što imamo tu vrstu fabrike u Srebrenici koja proizvodi te građevinske kontejnere i da eto pokrenemo taj program povratka na sela.
Branimir Vasiljević i Radivoje Mitrović nisu obnovili kuće, ali su sada dobili krov nad glavom.
Pa znači je mnogo, obzirom da do sad nisam dobio donacije ili da živim u očevoj kući, znači je mnogo, moći ću da na selu da obrađujem svoje imanje, da se vratim nekom normalnom životu.
Vraćam se svom kraju, ja tu volim, da imam gdje da prenoćim, svakog proleća dolazim da zakosim, ja sam spavao i po šatru, a meni ovo mnogo znači, za moju dušu. Pazi, ekonomski mi je nešto, ali za dušu moju da zadovoljim, da dođem, jer ja ovaj kraj volim.
Opština je uradila pravilnik po kojem ova donacija neće moći da se zloupotrijebi, napominje načelnik Grujičić.
Vodim računa o svakoj donaciji koja ide preko opštine da više nema zloupotrebe, da se ne mogu prodati ono što se dobije od opštine. Jeste, 5 godina oni će biti u vlasništvu opštine Srebrenica, posle tog perioda vidjet ćemo kako će to da ide, da li ćemo produžavati, da li ćemo prepisivati na vlasnike.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U selu Repovci kod Konjica mještani se bave stočarstvom i preradom mliječnih proizvoda. U razgovoru s Mirsadom Ćosić kažu kako imaju perspektivu, jer od svog rada mogu živjeti.
Ahmo i Zedina Jusuf Begović domaćini su koji ističu da se uz mnogo truda i rada može lijepo živjeti od stočarstva i poljoprivrede.
Pa može se živjeti, fino se živi. Čak bolje nego što se misli.
Meni je, Boga mi, pa malo i teško, a eto nekad i nađem da se odmorim i imam posla. Hoću malo cvijeća, hoću malo bašte, malo krava, malo kuća.
U mene od 24 sata je radni 30 sati. Prije vremena ustanemo da bi to postigli sve i uradili.
Eldin Avdibegović je jedan od mlađih domaćina u Repovcima koji je odlučio upravo u ovom selu zasnovati porodicu te sa suprugom i dvoje djece, kako nam reče, uživati u ljepoti prirode, ali i vrijedno raditi u oblasti stočarstva i prerade mliječnih proizvoda.
Tu smo ostali jer perspektive za život ima, znači treba da se radi. Što se tiče znači porodice i te perspektive, ovdje se ima.
Ispred kuće u Repovcima zatičemo i Senada Jusuf Begovića koji cijedi pekmez od krušaka.
Kopaja se, ore se, kosi se, ovo cijedimo malo pekmeza.
Kakav je život u Repovcima?
Dobro se živi, ali je teško. Ima posla, treba se raditi.
Njegova supruga Hamida ističe da su posebno vrijedni stanovnici ovog područja.
Ovdje u nas vidiš ove naše prostore, ovo je sve
obrađeno, u nas se Boga mi dosta radi, dosta ima i stoke, dobro se radi, kad vidim sela napuštena, ovdje je u nas super. Trenutno ima nas oko 35-6.
Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Dnevna temperatura od minus 2 do 11 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.